Bruno García Formoso foi xogador e adestrador do fútbol sala Boandanza. Hoxe é seleccionador nacional do Xapón, unha das potencias do fútbol sala en Asia. Acompáñanos nos nosos estudios. Bo día.
Bo día, bo días.
Cal é o momento que vive na actualidade o fútbol sala no Xapón?
Pois acabamos de xogar a Copa de Asia 2018, que é o paso intermedio entre o Mundial 2016 e 2020. Un punto de inflexión importante para Japón foi o 2016, porque queda fora da clasificación para o Mundial de Colombia, curiosamente das más de Vietnam, ¿no? Que vence porque en Asia, diferente a Europa, o como acceder ao Mundial. En Asia, a Copa de Asia é valedeira para que os cinco primeiros clasificados collan plaza e xoguen o Mundial. En Europa, aparte do europeo, tamén tes unha fase de clasificación. Digamos que hai dos competicións paralelas. Entón, daquel momento, coa Copa de Asia 2016 en Uzbekistán, pois Vietnam vence en cuartos de final a Japón, Vietnam se clasifica, ou nos clasificamos, era o adestrador para a Copa do Mundo, para o Mundial de Colombia, e Xapón queda fora, non? Sendo unha potencia en Asia de a última década, non? Entón, realmente foi un punto de inflexión importante cando cambiou o proxecto, cando eu chego despois do Mundial, e tiñamos unha prova importante que era esta Copa de Asia 2018, que foi en febreiro, e a verdade é que, bueno, fomos subcampeós, fixemos un gran torneo, pasa que, bueno, pues Irán ahora mismo é unha potencia mundial, terceira do mundo na Copa en esa 2016 en Colombia, 12 veces campeona de Asia, ¿no? Estamos pelexando con a mellor Irán da historia, e realmente pois estamos contentos, pero non 100% satisfeitos, porque queremos intentar arrebatarlle o liderato a Irán.
Tendo en conta o papel do adestrador como xestor de persoas, que dificultades tiveches ao desenvolver parte importante, sobre todo a última parte da túa trayectoria profesional no estranxeiro, en países de lingua e cultura diferentes á nosa, como China, Vietnam ou Xapón?
Bueno, yo tengo una opinión muy personal de que se xestionan recursos máis orientados ao material e se lideran personas, ¿no? Eu considero que os adestradores somos líderes, ao final, porque tens que liderar non só o equipo, sino o teu equipo de traballo tamén, no clube, bueno, unha serie, ou neste caso nas federacións, nas seleccións, ¿no? Ao final, eu sempre comento nos cursos de adestradores, nas conferencias que damos por todo o mundo, ¿no? De que adestrei en tres continentes, ¿no? Son un dos poucos adestradores que pode decir que adestrou en tres continentes diferentes, en Europa, en Asia e en Sudamérica. E realmente, como ti dis, xogadores de diferentes culturas, diferentes linguas, bueno, diferentes hábitos, costumbres, pero realmente os xogadores, ou todos queremos o mesmo, que é gañar, ter éxito no que nos propoñemos, ¿no? Entonces hai un factor denominador común que o xogador, neste caso, pois ten que sentirse preparado para gañar. Seña en España, en Sudamérica, en Asia, en cualquier parte do mundo, o que necesitamos é sentirnos preparados e con esa confianza para afrontar os retos que nos propoñan e gañar, ¿no? Que con un alto rendimento, pois sabedes que o que aspiramos todos, ¿no? Entonces, esa é a clave, de que o xogador se sinta preparado, da igual a lingua que fale, da igual a cultura que teña, si ao final é o mesmo para en cualquier punto do mundo, ¿no?
E outros factores como táctica, estrategia, o proceso de ensinanza-aprendizaxe, eso é secundario.
Bueno, eso va de la mano. Está todo, cando chegas a un sitio, a un lugar novo, primero, pero da igual, non só no deporte, en calquera dos servicios, en calquera das empresas, tens que facer un análise de contexto, es decir, na realidade, de onde partes, en onde estás, que entorno estás a traballar. Realmente, pois, o que ti falas de que todo é un proceso de enseñanza-aprendizaxe, todo, ¿no? Pero realmente, o como organizas, neste caso, pois, os estadores falamos de un modelo de xogo, ¿no? Que a idea que tes de como queres xogar, plasmada nos sistemas que escolles para que o equipo teña solucións a todos as situacións que se dan no xogo, ¿no? É un modelo de xogo, ¿no? Pero ese modelo de xogo ten que ir personalmente sempre complementado con unha serie de, eu lle chamo o espírito de equipo, ¿no? A identidade sería o modelo de xogo, por outra parte o espírito de equipo, que son os valores que ti crees importantes para que teñes equipo, ¿no? Compromiso, generosidade, humildade, bueno, pues valores que cada un lle damos. Entón, partindo de que todo eso hai que unilo, digamos, de alguna maneira, pois en cada contexto é diferente, ¿no? Entón, realmente, o que tens que facer, o que facemos os arbitradores, o temos que facer, o que fago personalmente, é analizar moi ben o contexto no que estou. Non é igual a cultura xaponesa que a vietnamita, ou que a peruana, ou que a española, ¿no? Entón, non é igual a federación japonesa, que é unha das maiores federacións do mundo, con todo o que ten, con toda a estrutura que posee, que a vietnamita ou que a peruana, ¿no? Entón, realmente, hai que analizar moi ben ese contexto, que facer un proxecto, un plan estratégico para os retos que se propoñen conxuntamente, ¿no?
Adestrache 12 anos na Liga Nacional de Fútbol Sala en España. Por que crees que continúa a ser a mellor liga do mundo?
Pola estrutura. Pola estrutura que mantemos, falo tamén, me incluyo,
en presente. En primeira persona.
Mantemos unha grandísima escola de adestradores, unha referencia mundial. Non só de adestradores, senón de, bueno, pues todo o que falamos antes dese contexto, todo o que está no entorno do futsal español, ¿no? Entón, temos un escaparate importante que é a selección española, tamén a nivel mundial, dende que no 2000 xa fomos campeóns do mundo ata día de hoxe, que estamos xogando finais, tanto, bueno, pues ahora igual nos últimos anos, este ano xogamos a final, España xogou a final do europeo, no mundial é verdade que, bueno, non fixo un gran papel, pero sempre está xogando finales, está a un nivel altísimo, nas últimas dúas décadas, ¿no? En unha referencia mundial. E logo, pois esa selección se ve con unha estrutura de liga formidable, non? Dende a chegada, por exemplo, ahora de Javier Lozano á presidencia da liga, pois está medrando a nivel exponencial, non? Entón, esa estrutura fai que aínda en tempo de crisis sexamos capaces de poder ofrecer un espectáculo, porque ao final o deporte de alto rendimento ten o factor espectáculo que vai intrínseco e que hai que cuidarlo moito, non? Bueno, pues o exemplo é a última copa da Liga, a última copa de España que se xogou en Madrid, no Wizink Arena. Creo que hubo el outro día leín o report o informe de auditoría de medios, ¿no? En donde na final, nos dos últimos días, perdón, hubo 12.600 personas, espectadores, ¿no? Vendo o partido, hay un volumen de espectadores tremendos durante todo o torneo. Bueno, é un exemplo, ¿no? E realmente eso, a nivel mundial non hai outra liga que seña capaz de ofrecelo, ¿no? Entón, esa estrutura, esa consolidación que temos de faixa, creo que cerca de 30 anos, é o que permite, ainda en tempos de crisis, pues ofrecer o que ofrecemos.
Nesa estrutura, a Escola de Adestradores diz que é fundamental, tamén importante.
Clave. A formación, creo que a base de calquer modelo de éxito é a formación, ¿no? Formar os formadores, ¿no? Entón, en este caso, pues, adestradores, directivos, xestores, todo o que está, o que falábamos antes de que está ao redor de ese entorno que é o futsal, medios de comunicación, está todo, ¿no? Entón, realmente temos... Considero que como país temos un modelo educativo e formativo en deporte moi alto e somos exemplo, ¿no? Non só en deportes colectivos, en deportes individuais, unha das claves é a escola de adestradores, en este caso de futsal, pero tamén podo falar de fútbol, podo falar de baloncesto, de hockey, somos campeones do mundo en fútbol, en básquet, en futsal, en hockey, en balonmán, en moitísimos deportes colectivos e individuais, ¿no?
É necesaria tamén unha boa estrutura de base para o progreso do fútbol sala a medio e a longo prazo.
É clave en pero non só en fútbol sala, en todos os deportes, ¿no? Se queres pensar en cortoplacismos, pois está claro que invirtes diñeiro, faes un primeiro equipo moi forte e demais, pero vas a estar obviando o máis importante, que é o medio e largo plazo, sobre todo a huella que tens que deixar a nivel social, a nivel a todos os niveis, ¿no? E iso che dá, pues, o deporte de base, esa liña de fidelizar, ¿no? A xente co clube, con proxecto, coa cidade, todo eso ten, aparte da área xa puramente deportiva, ¿no? Que pues, eu sempre falo, porque traballei, como ti dixeche antes, moitísimo tempo na Liga Española, en diferentes clubes, traballar na base ten todos son beneficios, todo son beneficios, ¿no? E non só porque cada vez que chega un xogador ao primeiro equipo, se falamos a nivel cuantitativo, é un ahorro tremendo para o clube, ¿no? Pero realmente se cada tres anos, non che digo máis, cada tres anos es capaz de levar un xogador ao primeiro equipo en calquer deporte, eso xa o modelo de formación xa funciona, ¿no? De base. Entón, eso por unha parte, a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo, o que se dicía antes da fidelización, do sentido de pertenencia que vas ter no clube, non? Coa cidade. Entón, son moitísimos beneficios que podemos estar aquí falando moitísimo tempo tamén.
E cale, ao teu xuízo, o momento actual que vive o fútbol sala en Galicia?
Pois se me preguntas fai unha semana, cambiaría con hoxe, non? Porque realmente baixou o Santiago Futsal a segunda división, xa é confirmado, e dous equipos de segunda división baixan a segunda B, ¿no? Entón, para o ano que vene, para a próxima temporada, temos o Parrulo en primeira división e temos o Burela en segunda, ¿no? Bueno, que pode pelexar tamén por primeira, ¿no? Porque está aí para o playoff. E logo temos o futsal femenino e o futsal de base, ¿no? Fútbol sala de base. Entón, Galicia sempre foi moi orgulloso, foi unha referencia importante a nivel nacional e internacional, ¿no? Entón, agora mesmo quizá non é o mellor momento a nivel de que non temos moitos equipos nas máximas categorías, pero seguimos tendo moita formación, tanto no masculino como no femenino, seguimos sendo unha potencia indiscutible a nivel de seleccións territoriais. Bueno, pois sí é verdade que me dá moitísima pena que o Santiago baixe, porque é tamén un modelo de xestión e de un modelo deportivo digno de loxo, porque con moi poquiño están ano tras ano competindo con cosos máis grandes. Levan, creo recordar, os últimos 14 ou 16 anos en primeira división de maneira continuada, e teñen unha escuela que é referente a nivel nacional. É realmente unha pena, ¿no? Pero a veces, bueno, pois un pasiño atrás non é para, entre comillas, para retroceder, senón para coller impulso, ¿no? Eu penso que o que ten que facer Santiago é valorar todo o que se fixo antes, porque igual moita xente non estaba a valorar como é debido, e seguro que ahora, cando se perde algo, por desgracia, moita xente é o momento de que o valora, ¿no? Estou seguro que o Santiago vai volver outra vez con forza, e logo que está facendo Parrulo, que tamén é un proxecto consolidado na base, non só no alto rendimento, que é o primeiro equipo que está facendo unhas temporadas extraordinarias, sino que está consolidado con un proxecto de base grande, cunha estrutura importante. Eso, pois, personalmente, é unha ledicia, ¿no?
O fútbol sala compite co baloncesto?
Seguro. A nivel de números, é verdade que, bueno, pues teñamos que sentarnos aquí con esa auditoría de medios que é moi importante para saber os retornos e para saber todo o que influye en torno ao redor dun deporte, pero solo hai que mirar o número de licencias, ¿no? Se miras un número de licencias de fútbol sala e de baloncesto, pois vais a ver que competimos moito, non? O baloncesto seguro que, bueno, pois que nos ten aí en moitísima consideración, porque nos últimos anos estamos a medrar moitísimo. Como che dixía antes, pois, por exemplo, a Copa de España foi un exemplo de eso, non? Encher un recinto como o Winzig Center, pois é moi complicado. O futsal é atractivo, é un produto que se vende moi ben, que, bueno, pues é flexible, é algo que realmente a xente gusta, ¿no? E realmente, claro, que competimos co básquet, ¿no?
Cales crees que son as principais debilidades e as fortalezas do fútbol sala como especialidade?
Ten moitísimas fortalezas e unha, personalmente, dous debilidades. Unha, que non somos olímpicos, é algo que temos que, bueno, que hai unha parte política moi importante. Sabedes que estamos dentro de federacións que está dentro de FIFA. FIFA e o Comité Olímpico Internacional, pois, teñen aí moitos debates de como afrontar esas olimpiadas, de que seleccións de fútbol van aos olimpiadas. Bueno, é un tema moi político que non se vai resolver así como así tan rápido. É verdade que agora temos os Xogos Olímpicos da Mocidade en Argentina, e a primeira vez que o futsal vai estar representado. Pero, bueno, é o debe, ¿no? Temos este deporte, cando seña olímpico, vai a ser a explosión final, ¿no? Seguro. E a segunda cousa, que personalmente levo pelexando moito por ela, que temos que entrar no currículum universitario, como unha materia de estudio. Falo desto, falo sobre todo nos INEFs, ¿no? nos centros de actividade física. ¿Por qué? Porque estamos algunos dentro do currículum, pues algunos se meten dentro de fútbol como algún tema así muy ahí, que meten ahí, pero realmente non é como baloncesto, balonmano, voleibol, que o fútbol, o propio fútbol, que está estructurado a nivel de currículum escolar universitario, ¿no? Entonces, é algo que temos. Personalmente, pues estoy muy orgulloso de ser profesor do claustro do primeiro posgrau que se fai en España de futsal que está relacionado coa dirección de clubes, ¿no? Hai unha asignatura que actualidade, bueno, pues un poquinho como está o modelo de entrenamento actualmente no futsal, además eu son o profesor da Universidade de Castilla-La Mancha, que está colaborando coa Liga Nacional de Fútbol Sala. E realmente, pues, é o primeiro actividade oficial dentro da universidade é este posgrado, ¿no? Foi o ano pasado a primeira edición, vamos, se vai a repetir, me acaban de confirmar para o ano que ven, pero temos que entrar no currículum universitario.
En canto ás amenazas e oportunidades,
está facendo un dafo aquí
en dúas partes.
Sí, sí. Bueno, amenazas temos continuamente, ¿no? Calquera que está na calle ten amenazas, ¿no? Pero realmente, pois, a oferta que hai ahora mesmo con outros deportes que están a nivel audiovisual, sobre todo, ¿no? Porque nos medios de comunicación, a televisión, é o que realmente nos pode proxectar máis ou menos, ¿no? Entón aí amenazas de tema político, porque estamos dentro de unha federación que non só é fútbol sala, que tamén é fútbol, tamén é fútbol playa, fútbol femenino e de menores. Entón, bueno, pois non temos tampouco esa independencia que a veces algunos votan de menos. É verdade que temos outras cosas de beneficios tamén, bueno, sería un tema moi complexo, ¿no?
E oportunidades
moitas, porque somos un deporte igual que che digo, flexible no aspecto de que non movemos a estrutura de fútbol, ¿no? Por exemplo, entón temos máis flexibilidade, e se ve unha época de crisis, ¿no? En donde, claro, non temos que mover todos esos recursos que moven outros deportes, entón somos máis flexibles para adaptarnos a poder rendir ou poder dar prestacións nun momentos delicados a nivel económico e social no país, ¿no? Pero realmente temos moitísimo que dar, porque eu sempre digo que é un deporte moi barato, moi moi barato, ¿no? E para os inversionistas, para os sponsors, para as empresas que queren colaborar, é moi barato, e teñen un grandísimo retorno. De feito, a Liga Nacional cada 3 meses me envía un informe anualmente, cada temporada, do retorno que ten cada equipo, cada clube da asociación, ¿no? da Liga. Entón, os garantizo que o retorno económico é tremendo. Entón, os patrocinadores que apoyan a cada clube teñen multiplicado esa inversión, ¿no? Entón, realmente, o concepto de que se tiña antes de colaboro con un clube ou casi unha limosna, se cambiou totalmente porque están vendo que é unha inversión por todo. Xa non só en publicidade, que sí, a nivel de mediático, sino tamén a nivel social. Apoyar un clube de futsal ten un beneficio tremendo. Entón, pues, temos unha serie de podemos medrar moitísimo. Somos moi xóvenes, ¿no? Como deporte, pues, moito, moito máis xóvenes co fútbol, que o baloncesto, que o balonmá. Entonces temos que seguir medrando porque temos unha infinidade de posibilidades para facelo, ¿no?
Volvendo ao concreto do teu traballo actual, cales son os objetivos que te marcas neste momento coa selección de Xapón de fútbol sala?
Pois devolver, o primeiro é devolverla a xogar un mundial, porque como falábamos antes, no 2016 queda fora, non xoga un mundial. Para que me contraten a mí para devolver a Xapón ao lugar que se merece, que xogar un mundial, ¿no? E despois, unha vez que se consiga eso, pois outros objetivos que son paralelos, pois que están relacionados con a Copa de Asia, por exemplo, como comentamos tamén antes, xogamos a final contra Irán, pero na miña cabeza está como acercarnos a chegarnos máis ao nivel que ten Irán para poder vencelo. E ademais distanciarnos un pouco máis de outras seleccións que veñen por abaixo, que están como fútbol sala a nivel mundial, ¿no? Porque enlazo todo, pero realmente no 2016 é a primeira vez en donde unha selección que non é Brasil España gana un mundial, que é Argentina, non só Argentina, sino que de segunda é Rusia, terceira é Irán, ¿no? Entón, esa democratización tamén se ve plasmada en Asia, ¿no? Antes as tres potencias claramente e moi moi diferenciadas dos demais eran Irán, Japón e Tailandia, e agora pues xa entrou Vietnam, xa entra Uzbekistán, xa entra Irak, xa entran outras seleccións que están apostando moi forte por este deporte, e realmente hai que telas moi en conta, ¿no? Entón, por unha parte, queremos hacer acercarnos para ter máis socios reais de vencer a Irán, e por outra parte alexarnos un pouco de esas seleccións que veñen que poden crear un susto rápido como fixo, por exemplo, Vietnam no 2016 con Xapón.
Un día o fútbol sala Boa Andanza foi xogar a León. Minutos antes do encontro, os xogadores de Fenes saíron realizar exercicios de quecemento. Un licenciado do INEF que estaba entre o público comentou admirado que nunca vira realizar aqueles exercicios. Concluíu vaticinando grandes éxitos para o seu adestrador. Aquel técnico era Bruno García Formoso, hoxe seleccionador nacional de Xapón. Moitas grazas.
Recordo eso. Moitas gracias a vosotros.